það er búið að vera sól úti og það hækkandi sól en þið með ekki gleyma D-vitamínin ykkar af því að það svo mikilvægt að taka vítamín og vítamín blandan náttúrulega burnrótin líka sem sinn náttúrulega kvíðarót sem, sem möst allavega fyrir kvíðapjesa eins og múa og ég búin að vera að taka svolítið mikið astasatina því að hugsa ok, nú koma hækkandi sól og ég held nefnilega Pétur sé að hann tekur alltaf astasatin og hann svo hérna tanaður sem mjög skemmtilegt fyrir mig að liggja við hliðin á honum þegar hann bara eins og ykkur ítali og ég þarna eins og ég má ekki tala illa mig það sem ég eins og næpa við hliðin á honum, það ekki alveg hressandi þess að núna ég svona astasatin prógrami, ég mun ætla ekki að gleyma að taka hérna einustu, neitt einustu helgi en sömulegis með C-vitamínið, við Pétur fengum báðir flensum daginn Við þurfum að passa ógeðslega vel upp á að taka þessi mikilvægu vítamín. Og enn og aftur líka bara varandi svefnin, þá sofðu rótt, þetta allt svo náttúrulegt, allt svo gott, allt svo best. Ekki gleyma ice herbs. Og þeir sem þekki ekki Anglamark, þetta eru stórkostlegar vörur, sænskar, og svo þetta líka, þar eru vottaðar þetta svansvottaðar og allar umhverfisvænar og það svo mikið að vörum í boði sérstæli netto náttúrulega bara bestu, eins og bestu gulrætur bestu eplin og líka ég nátt alltaf hérna þú veist, eyrnapinnana eyrnapinnana og allt svona praktistinn á heimili og sjálfsögur bönirna eru lang bestu kjúklingabönirnar bláberin, þetta svona lítil bláberin þannig að þið getið, þú veist, tekið að beint út úr fristi og bara sett beint á gríska jógurti eitthvað er eitthvað svona næs ég mæli með að fara svolítið í að skoða hvað mikið ótrúlega miklu úrvali af Anglamark vörunum ég segi eitthvað að Netto snillt það bara þannig þess að takk Netto all of you og náði appið, samkjöp appið, einn, tver og akkút og ég hef sagt áður og ég segi það aftur og að eilífu. Ef þið eru að skoða kaupa ykkur nýja dýnu, þá Sleepy svarið. 29. febrúar var til dæmis 29% afslátt af hérna dýnunum. Ég var bara ekki að taka upp þá. Þess að ég mæli líka með að fara bara inn á Sleepy Ísland og þau eru alltaf með geggju tilboð. Þess að það gæti verið að þið gæti snúpað einn í dýnu bara á þrusu tilboði. En annað það sagt, vest í Ádalvegi sem glæni verslun þeirra sem eru með slípi þar geti ekki að lagst upp í rúmið, prófa okkur áfram og ég veit að vest ekki að sponsa heldur slípi en vest fallegasta húskanabúð á landinu ég segi bara sjónusögur ríkari prófa okkur áfram slípi ef þið eru skiluru forvitin annars bara Takk, Sleepy. I love you so much. Halló og velkomin í Helgaspjallið. Ég mun auðvitað bara aldrei geta breytt halló og velkomin í Helgaspjalli. Það skiptir ekki máli hversu mikið ég reyni. En gleðilegt snem vor is ég verð að viðkjöna að þessi sól þó ég svona vill meina þessi típan sem bara eitthvað svona ég elska vetur og yrkur. Þá þessi sól búin að vera ævi. En það þýðir ekki að þið þurfið að hætta að taka dífutu mínuð krakkar, kids til mín komin fresh off the runway fresh off the runway Anita Rós Þorsteinsdóttir
hey, hey, hey.
You can be my downfall
yeah baby
ég er hissa hvað þú ert fresh
ég ekki búin að vera fresh en þegar ég komin hinga Já. Super fresh
það bara mánudagur, þú varst að bara sviða laugardag
mhm Ég vaknaði líka, ég búin að vera bara í svona einhverja eilera þingu, bara án þess að vera búin að jamma, sko. Já. Ég bara, bara koma mig niður úr þessu og...
Hvernig var gerðarinn til dæmis?
Oh my god, hann var bara ógæsta skrýtin. Okay. Ég fór á ættamót.
Ha?
Bara hæ hæ, maður fáum marens bara, Jesus
og voruðu ekki stort
jú, það var ógæslega gaman að hitta alltaf og vilda fólki sem ég þekki ekki neitt og bara líf og fjör sko
það varst flott í sjónvarpinu og æ, var ekki finna hólsam líka
jú, en svo átti kærasti minn líka ammæliger þannig við fórum í cozy dinner og það var bara æði
og þú bara varst bara
mm-hmm.
og ég, sko, málir þegar maður svona langt frá því að vera superstar. Þá ógæslega gaman að spá í bara hvernig myndum að sjálfur, þú veist, rétta. Bara, eins og til að mér bara segjum þú ert búin að syngja lagið.
Mm-hmm.
Hver var tilfinningin þegar allir styrlust?
Það var magnað. Ég bara við svona, ég enda atriði á því að horfa á Rúnar, dansarinn minn.
Já.
Við erum bara iContact, ég bara byrja bara svona skælbrosa og hann bara skælbrosir Svo löpum við út af og ég bara svona, ég fyrir svona trillingshlátuskast. Ég bara hlæ og hlæ og hlæ og byrja bara að tárast, mæti Ástísi minni sem að samt í lagið
Já.
Og hún að tárast. Bara...
Var þetta ekki, ekki svona pínu bara svona bliss, bara, eufória?
Þetta var 100% þannig og ég bara, að því, þetta var okkar besta run, bara 100%.
Okay.
Aldrei gerst þetta betur,
okay.
Það var bara fullkomið.
En líka bara, er ekki pínu grillað? Að þetta svona fyrsta sviði sem hún stígur á.
Wow,
hvað ruglið það?
Þetta bara magnað. Ég líka bara eins og ég búin að segja, bara bjóstökun ekki við því að vera að fara að stíga eitthvað stórt skref í tónlist
Nei.
Þó að ég hafi bara alltaf notið þess að syngja og finnst það gaman og langar að gera eitthvað við það.
Mm-hmm.
En þetta var bara eitthvað svona next level bara.
Þetta var líka bara ég verð að hrósa fyrir atrið. Bara, þú veist, loksins í söngvakeppni. Var þetta, veistu, við horfum alltaf að Mello.
Já, akkurat.
Það er bara,
what we aim for, sko. Akkurat.
Og ég sagði því útrúfinu morgun bara hvað, þú veist, það keppnin í Stokkólmi sem núna Já. Næsta helgi,
mm-hmm.
hún raunverulega stærri enn Eurovision sjálft.
Það er rétt, sko.
Það er svo styrla.
Þetta er brjála partí, það, Já. Sko.
Það er svona loksins fannst mér þetta element
Já.
Koma á, þú veist, í söngkeppnina.
Gekkja, og hvað það gaman að heyra?
Réttum að Selma gerði atrið?
Baldvin Allan.
Er það ljósari?
Lover, já.
Já.
Bara, sko, draumur. Bara gerði þetta atrið, koreografer og dansaði sjálfur líka í atriðinu, sko.
Einmitt.
Og Selma sem sagt leikstjóri og bara svona listarstjórnandi fyrir keppnina in whole.
Já,
þannig hún hafði alveg alls konar að segja ýmislegt. Þannig að hún mætti á æfingar og að pæla í grafíkinu og þetta bara svona, já. Alls konar svona samvinna.
Eins og bara byrjun á atriðinu. Þú veist, þið þurftum að taka þetta upp eða ekki?
Jú, við tókum, hérna, fórum í svona green screen tökur.
Já.
Bara við öll fórum bara í svona slinky black suit og vorum bara að dansa og posa.
Okay.
Svo var þetta bara að mixa inn í grafíkina og það var svo ógist
að það var bara, þú veist, eitthvað einn að byrja svona.
Mm-hmm.
Það var svo briljant.
Ég er svo ánum með þetta. Mér líka bara grafíkin í ár. Almennt.
Var ógæðslega flott.
Sjúklega flott, þetta Já. Var bara svo ótrúlega elevated og bara mm-hmm. svona nýtt.
Einmitt. Og þetta er eitthvað sem er búið að vanta pínu.
Samanlega.
Ef þú spyrir mig, af því að mm-hmm. þú veist, við erum jú ógæðslega dúllu þjóð og það er bara ekkert mál. En þú veist, það þýr ekki að við getum ekki gert great things.
Ég, samanlega.
Hver gerði outfitið?
Herðu, við erum með stílista teimi aldarinnar, sko.
Er það Hulda Halldóra?
Hulda Halldóra og Sylvia Love Tank, þær voru
Já,
það
fremstar í flokki.
Og svo, hérna, saumar hún Elsa Klæðskeri, sem er svona, hún saumar fullt af samkvæmisbúningum og svona.
Já, gerði hún ekki allir getað að dansa?
Jú,
Já.
Hún, hérna, saumaði þetta og svo á loka kvöldinu, það vorum við bara kortir í áðurinn í fórum svið, áður en útsendingin hófst, að klára að fínir sér að setja meira kögur og steina og
þannig
ég var bara brókinni þannig rétt fyrir útsendingu sko.
Eitt sem að mér fannst svo ógeðslega gaman að horfa með þig er að það var eins og væri bara svo hamingjusöm og glöð.
Ó, já.
Mér finnst þetta verið eitthvað sem að bara, sem að ég tók eftir í sérstaklega þegar ég fatt að sko við öll sem vorum að horfa bara við samklæddust þess mikið. Þú gerðir einhvern veginn okkur hamingju sem í leiðinni.
Það svo gaman.
Mér stu næst í pínu áhugaver orka að
Já.
Skoða.
Æ, geggja. Það gleður mig mjög mikið. Og ég var mjög hamingju sem.
En það?
Já.
Gott.
Það var okkist.
Hvað fannst þér erfitt við þetta?
Þetta var bara mjög krefjandi ferli, eins spennandi og skemmtilegt og þetta var.
Did our girl get a breakdown at some point?
Yeah, a little bit.
Það var líka óæðilegt eða það væri ekki eitthvað smá. Já,
mætti alveg smá dramatísk hann upp í lögut og sagði bara, ég að missa röddina. Sem ég var ekkert að missa röddina, skilur við. Þurfti bara að taka ykkur að töflu og bara slaka á.
Mm-hmm.
En hérna, já, þú veist, varandi atrið sjálft, þá var náttúrulega bara krefjandi að dansa og syngja sama tíma. Þannig var alveg smá móð, skilur við, en bara, þú veist, stuð og stemning.
Ég var til að hugsa, sko, þarf maður ekki bara að vera hlaupabretti og Jú. Vera einhverjum löngum tóni?
Alveg bara ding og sippa og eitthvað.
Já.
Það var ráð sem ég fekk sippa og syngja og hoppa og...
Ég sko, það sem fyndi samt líka, ég sá þið nefnilega í Chicago.
Já, ég sástu það?
Já.
Og geggja.
Og þá varstu náttúrulega alveg að syngja, þú varst Já. Alveg í, þú veist, það kom skemmtilega óvart hvað þetta var líka mikið akrobatísk
Akkurat.
Sýning.
Ó, þetta uppáldið mitt.
Ertu frá Akkurri?
Nei, alls ekki.
Þú varst bara í residency.
Já, ég var bara driving back and forth.
Það?
Já, við byggum svona hálfpartin annað. Allavega allt æfingarferlið þá þurftum við að vera bara til tags.
Já.
Svo vorum við að sýna sko fimmtudag til laugardags.
Já.
En við vorum aftur að keira bara á fimmtudagi og keira heim á sunnudagsmanni. Eða að fljúa.
Það?
Mm-hmm.
Borgaði það sig?
En þetta, ég myndi ekki vilja skipta þessar reynslu út fyrir neitt sko. Þetta líka Nei. Bara uppáð söngleikur minn og draumur að fá vinna með þessu fólki og bara Lee Proud var bara my dream að fá vinna með sko.
Mm-hmm.
Þannig ég var bara ég fórn þessu, ég mæti norður sko.
Langaði að taka þetta þú veist líka bara, þú veist, nú ertu búin að vera á sviður, mm-hmm. líki söng þú veist, og þú ert hvað, ok, let's go way back
Yep
Hvað næstu?
Herðu, ég að mestu alun upp í Garðabæ.
Ok.
Mm-hmm,
One of those.
One of those, alger. Nei. Já, ég fór sérst í grunnskóla þar og hérna, og menntaskóla.
Mm-hmm.
Og mamma býr þar ennþá og fjölskyldur mín. En hérna, og svo býr ég í sko Grafavogi í dag.
Ég gískilega allt á Grafavog, við alla gestið sem kemur. Ekki spyrum af hverju.
Nei.
En það ógæslega grilla.
Ok, kast.
Og hvað, what do you do? Who are you?
Who is she?
Já.
Ég sko, ok, ég náttúrulega bara gera stundum aðeins mikið, en ég að vinna hjá Æslandir sem flugfreyja, sem ógæslega skemmtilegt.
Ertu búin að fara heimsferð?
Herðu, ekki enn þá.
Er það ekki goal?
Jú, maybe one day.
Já.
Allan að lukkar æðislega.
Páska eyjar.
Já, bara draumur.
Ég bara, ég veist ekki að fara til.
Einmitt. Og svo ég að bara frílansa mjög mikið sem dansari og danshöfundur.
Okay.
Þannig, mér svona, það búið að aukast svolítið hjá mér núna upp á síðkastið. Að fá svona stærri verkefni í því og þannig ég get svona, einmitt, var meiri tíma í það án þess að sé bara eitthvað hobby, veist hvað við. Og mér svona, að því það oft á Íslandi, ekki beint endilega, svona tekið jafn mikið, ok, mark á, eða svona kannski ekki viðurkennt eins mikið, svona dans eins og ég vinn við
mm-hmm.
að því ég ekki til dæmis háskólamenntuð í dansi, þú veist, ég ekki já, en þú getur þú veist, menntað í alls konar dansi, skilur út um allan heim, en það svona einmitt svona samtímadans hérna heima á Íslandi
Er það þannig dans sem að
Í allá og í allá hana
Já, samtíma, ég já, þessu samkvæmis fyrir ekki,
nei, já, nei. Einmitt En hérna, þú veist, og ég ekki menntuð í slíku, þannig
En svona, er það ekki bara að ég alveg eins, ég sko menntaskóla dropout og ég alltaf mér finnst virðið mitt alltaf vera miklu minna og ég alltaf limitera sjálfa mig út frá einhverjum hugmyndum
Já.
Að ég vera með eitthvað plug.
Akkurat.
En ég svona, og svo ég líka gett svona torn, er ég þarf ég að vera því eða
Já, nákvæmlega.
Má ég bara vera ákslega góður í því sem ég á þess að hafa
fengið
Diplómi.
Og ekki það, þú veist, ég ekki draga úr listnámi, sko, mér finnst það bara stórkostlegt og all the way og ég ætlaði mér, sko, alveg bara mjög lengi að fara í annarkort leiklistarnám eða söng eða dans eða hvað sem það nú væri. Og einhvern veginn endaði að gera ekki og fór í kennarnám sem var geggjað.
Ertu kennari?
Já.
Nei.
Þannig,
hérna, ertu að kenna?
Ekki núna, en ég hef verið að gera það og ég mun pottet gera það aftur. Mér er það ótrúlega gaman.
Einmitt.
Vinna með úlingum. Love, love it.
Er það?
Mm-hmm, það er best.
Já, úlingar sem
bara er að finna sig og bara rífa kjaft og bara mest að geða.
Við vorum að tala þetta í gær, sko, gamall, sem bara vinkunum í dag, en hún var, kendi mér í tíundabæk. Mm-hmm. Og ég hef oft orð á því að ég veit að sorry, ég veit að bara I have many friends sem eru kennarar.
Mm-hmm.
Að rauninni að mestu vandamál bara fyrir kennara eru foreldrarnir.
Já, emmitt.
Þú veist að þetta var orðið svolítið mikið og ég, I don't blame them. Ég kem í Modern Family allalega, sko. Ég var hræðilegur og hérna, en á sama tíma það sem ég, þú veist að vænti við hann er að hún fór bara alltaf, hún mætti okkur alltaf bara það sem við vorum. Hún var bara svona helgi, nennir að fucking þegja. Bara þegiðu. Og ég bara, þetta var svolítið bara ef ég og þú varum að
býða
hvað þetta, svona bífa? En ekki alveg bífa?
Mm-hmm.
Hvað þetta?
Bara smá svona bickering.
Bicker?
Já.
Og bara svona, oh my god, þegiðu.
Já.
Þetta svona þessi, þetta
væri.
Og það svona fannst mér hún geggjuð.
Það svo frábært. Maður þarf eitthvað einmitt að mæta þar sem þau eru.
Já.
Það að sína, þú veist, smá authority einmitt, þú veist, setja mörk. Þau eru ekki eitthvað að fara að vera besties, þú veist.
Nei.
Við erum ekki eitthvað hér til að vera eitthvað vinir. En samt vera bara það, þú veist, approachable, að þeim finnist gott að vera kringu og geta að tala við þau og æskilur mig.
Og svona, kannski svona stóra frænka.
Já.
Þú virðir hana.
Já.
En þið veist gekk om hana push your buttons.
Aha.
Vá, mest gekk að kennari.
Það svo gaman, sko. Það bara...
Hvernig útskæðast þau?
2000... Var það var ekki 21, nei,
22.
Jep, vá, það var alveg boring. Við byrjum bara ókslega duglega að mæta, bara og við erum með geggjaðan hóp, sko, hérna, sem kynntið sannig byrjun, og svo bara allt heima. Ég bara, já, frábært.
Hefur eitthvað mann íhugað að fara í leiklistana?
Já.
Það varst nýlega?
Já. Eftir Chicago, þá voru alveg slettið af fólki sem kom til mín, sko. Krakkar sem eru í LHV núna og alls konar voru bara, þú verður að sækja.
Mér fannst þið sko geggjaðar.
Þetta var, þetta var svo gaman. Og ég var alveg þá bara, já, ég þarf að fara.
Emme.
Svo, ég hugsa alveg um þetta, sko. En hérna, og svo eitthvað neina ákveði gera ekki. En ég meina, þú veist, lífur ekki
Next
búið.
Next life, skilja.
Bara, þú veist, það pröfur aftur næsta ári og já. Kannski, maður veit ekki neitt, skilur.
En segðu mig hvaðan kemur þessi rödd.
Ó, gott.
Af því að þú veist, röddin, sko, ég hlusta á bæðilögin á leiðninga.
Ok.
Ég var að gera research.
Mm-hmm.
Og hérna, það er eitt á, ert góð að syngja, það er annað hvað þú ert með ógæðslega einstaka og flotta rödd. Þú veist, það er ekkit svona, það er eitt að geta beitt röddinni.
Já.
En annað að vera með eitthvað svona djúpa, eitthvað svona...
Ó, geggja. Ég elska það mitt að nota sko djúpu hliðinu mínu og það svona mitt komfort eiginlega.
Já.
Og það svona var sko, þetta lag í söngvakeppninni, bara alveg nýtt fyrir mér og bara mikið út fyrir þægindaraman, mm-hmm. Að því, þú veist, ekki það að það sé eitthvað ókslega hátt uppi, það er ekkert há að sé þar skiluru, ekki eins og Sigga og sko með flautuna, sko, það var awesome. En hérna... það var hátt fyrir mig,
já.
En þú veist, ég þurfti bara að æfa mig og þú veist, fann alveg þetta er ekki eitthvað svona, liggur ekkit eitthvað sjúklega hátt á röddinni eða skilur við. Þannig, já, ég elska svona, einmitt svona.
Hvernig kom þetta til að líka bara árið spyrði, bara Ástís María,
mm-hmm.
Fucking
oh.
Episk og dásamlega og best.
Episk, það er rétt
og alveg. Hún er bara... Hættu.
Já, hættu núna.
Hvernig kom það til? Af hverju, hvernig þekktust þið? Af hverju,
sko, við
af hverju
þekktust þú? Ekki neitt. Og einmitt bara, why me? Ég veit ekki. Hún held ég fó bara að leita, því ég veit að ég var ekkit endilega eitthvað eina sem kom til greina, sko.
Já.
Bara leita að söngkonum fyrir lag. Mm-hmm. Og svo kemur ljós honum tvö lög sem er geggjað. Þannig ég held hún hafi bara verið með eitthvað svona pott sem hún var bara að skoða og hefur síðan samband við mig og hringir í mig, sko. Bara eitthvað útlæst númer og bara, hæ, þetta Ástís María, þekki mig ekki neitt, ég bara...
Veistu þau hvað hún var?
Já.
Já, já.
Og segir líka við mig sem ég fannst bara kast, ég var bara, ó, ég Sitt hérna hlýna Daða Frey.
Já.
Ég bara, ó, býttu.
Býttu, hver?
Hver það? Og segir einmitt, hún að leita söngunum fyrir lag, að langar að senda því söngukeppnina og hérna bara hefur áhuga á að, þú veist, vera potential í þetta.
Skur. Já, ok.
Og ég bara eitthvað, jú. Og hún eitthvað, maður sendaði lagið, þú bara svona, sér hvað þau finnst, þetta ekki tilbúið, þú veist, þetta var bara demo og það var ekki eins og í fullri lengd, skilur
við. Söng hún demoðið?
Já.
Veist, ég,
og þá var ég bara, oh girl, að hvað syngur þú þetta ekki?
Já, veist, ég var bara svona, ég var til að sjá collab eða eitthvað. Eða hún myndi já. Syngi inn að það eitthvað.
Nei, awesome. Og hérna, svo endar þetta á því að ég sendi henni síðan bara vídeo af mér að syngja alls konar lög og okay. dansa og eitthvað. Og svo þróast lagi bara eftir að hún hérna, býði mér þetta lag að hérna, þróast það út í alls konar og bara, þú veist, lagi tekur ýmsum breytingum þó sem kemur meir svona dans fítus inn í það og svona sem bara hellað. Og hún syngur líka með mér í bakgrunni.
Ég veit það. Og líka með heyrlæginu. Ég heyri það. Ég er svo mikill fan af röddinnar.
Nei, hún með svo flottist rödd í heimi.
Já, og hún bara einhvern veginn, hvernig hún gerir þetta bara, hún það gargandi svona eitthvað aftur.
Já, já, bara.
Og það gerir svo ógislega mikið.
Hella, sko.
En var hún að syngja á keppninni sjálfri?
Nei, Íris Hólma með mér, live, bakgrödd. Ah. Og það má sérst vera með hluta af bakgröðum og teipi svo lengi sem það ekki lítvókal. Bara svona harmonís og, okay. og svona adlibs og svona.
Og má það líka úti?
Já.
Ah.
Mm-hmm. En einmitt, þurfti að taka út allan lítinn, þannig má aldrei já. Vera laglínan, skilur við.
Einmitt.
En hérna, en já, við sérst gerum bakgröðin það báða saman og hún gerir alls svona adlibs og eitthvað.
Og byrjuðu, hvar tókuðu þetta? Fórstu út?
Nei, hérna heima.
Ah, ok. Það því veit að heyra fór út, sko.
Já, en Ástís tekur líka eitthvað hluta úti. Okay. Og svo er þetta bara eitthvað du-du-du, mixi-mix. En finnst
svo grilla hún sé bara þarna.
Nei, ótrúlegt, sko.
Þú veist, maður er hérna einn...
Svo hún búin að vara fljúmandi hérna fram og tilbaka og...
Já, og bara hugja sviðum úti Já. Og bara hún er svo...
Hún er bara súpist, hérna, sko.
Ángríns. Hvernig var tilfinningarnar? Þú veist, þegar þetta komið, hvenær vitið þið að þetta komið inn?
Hvort, var það ekki bara í byrjun september eða eitthvað?
Ó, það svona, þið eru eitthvað dullmiksa saman, eitthvað sem fram og tilbaka, það vænt alveg sumarið.
Já, það þarna bara, einmitt, í skrúlega lok sumarsörugla.
Já. Já. Og það vænt alveg bara svona gaman og dulleri, mm-hmm. en svo bara, herðu, þið komin inn.
Já.
Er það ekki svolítið svona, þú veist, nú spyrir ég út af því, mann, ég gerði sjónvastátt
mm-hmm.
og nóttin fyrir fyrstu tökudaginn var já. Bara svo mikið mindfuck bara hvað já. Er ég að gera?
Einmitt.
Fekkstu svoleiðis?
Já, ég fekk þetta símtal bara eitthvað man, sko, ég man í alvörinu ekki hver hringdi í mig. Þá getur verið hver sem á rúf. bara hæ, hæ, ég bara hæ.
Varst þú bara alltaf takk fyrir síðast, takk fyrir síðast?
Það var eitthvað sem sagði bara okkur langar að bjóða þær að taka þann söngu wow. til ég og ég bara
og í september, þannig að fyrir já. Allt oktober
já, helvíti
skilur við
en ég bara einmitt, fekk bara svona já, bara já og svo skil
hún já, bara, sko. Já, hún var bara mjög hress með þetta held ég
Já, ég tók sem vídeo að mér aðeins til að dokumenta fyrir mig ég alveg bara skælandi, bara
Nei, er það?
Já
Oh my god, er það aftur að byrta?
Ég veit ekki, ég þarf heila að gera
það
Það
gera.
Er alveg hilaríu smá
er þú veist svona, það er svona símir hringir og þú ítur rekk
Nei, ég reyði bara beint leið ég búin að skella
Ah, ok, já
Lappa svona... fram og kærist mér bara, er allt í lagi? Bara, já
Var þetta ekki stórt enda.
Þetta var mjög stórt. Já. Líka bara að því þú veist, mér fannst þetta svo mikið eitthvað sem að ég skuldaði litlu mér mm. að því ég náttúrulega búin að vera aðdáandi og bara síðan ég var barn. Og líka, ok, þegar ég var krakki ég var alveg bara dansandi, spriklandi allan daginn syngja og bara hafði allan trúið sjálfur mér. En svo þegar ég var úlingur hvað gerðist?
Já.
Ég bara, ég hafði enga trú að sjálfum mér, já. Bara mér fannst ég ömulega, allt var glatað og ég bara held ég myndi ekki geta gert neitt í lífinu.
Þetta er samt svo áhugavert, að því að því að sko, ef maður hugsa bara til ungar barna,
mm-hmm.
veist, mér veist, við finnum það bara sjálf hérna núna, bara hvað, bara það ef okkur og vera að gaggrin okkur,
já.
Þetta er bara svo, þetta getur úr okkur sálina.
Þetta gerir það, sko.
það sem mér svo leilt að hugsa til þess að það eru börnanda sem bara spenntist í heimi og maður sér það bara krökkum.
Einmitt.
Og hvað, jú, ok, hormonar.
Já, einmitt.
En þetta svo...
Bara allar þess að efasemdir, samanburður og bara, þú veist, þetta var alveg bara skelfilegt. Og bara, mér fannst ég bara svona þurfa tilenga þetta úlings mér sem hafði enga trú að sjálfum sér, skilur mig. Og ég held hún geti ekki gert neitt. Einmitt. Hún getur fullt.
Við þessna líka svo mikilvægt. Ég gerði eitthvað svona vídeo, þú veist, með I look after you, þannig að þetta eitthvað svona, að þetta svona eitthvað, það svona sem að, hvað heitir þetta? Nú bakar þetta með, þetta heitir, bíði, verið með mér, ég að fara
að segja hver þetta. Verið með staðnum.
Trend, svona hop on this trend,
já, skilur. Já, einmitt.
Þú veist, þá er þetta, þú veist, þú veist, I look after you skilur.
Já, ég veit þetta
þetta finnst mér vera ógæslega gott trend
já.
Að vita að í rauninni starfið okkar hér þegar við erum búin að fara gegnum úlinga 20s stormin
einmitt
held ég svolítið bara, ok, nú ætla ég bara að vera foreldri fyrir mig
oh my god, já, og ég fæk gæsa hóð
já.
Vá, þetta bara 100% það
mér finnst það Mér finnst það gleyma stundum hjá fólki.
Ég sammála.
Þú veist, að hugsa þér, þú veist, elskar hann strák.
Já. Eða
elskar þess að stelpu. Var ekki að já. Og þau frábært, þú veist, aktíft elska hann.
Já.
Heiðrað hann og síndinni hvað getur núna.
Nákvæmlega. Ó, ég vil sé mitt svona bara eitthvað svona vertu manneskjan sem að litla þú þurftir þegar æskilur og ég bara svona, ok, já. Það alveg markmið mitt, sko.
Ég verð að segja að þið erum að tala með þetta. Ég búin að vera sko get desperate að fara í svona inner child healing en aldrei náði eitthvað neginn.
Einmitt.
Svo fórum við í Eden. Veist hvað það er?
Hérna...
Það er í hérna kartöfli geimstlunum, hérna, hjá Artún segja það?
Já, einmitt. Já,
og þá heittu við, það var eitthvað svona geggja sjamangæi, sem að það sem vorum að fara í alls konar svona vinnu og fengum bara kakó og... Já. Svo liggur í svona tissjúi með bangsa og allt í einu varð bangsin bara my inner child og þetta var bara mér fannst ég bara að fara til game bara. En ég var ekki með neitt sílusepin eða neitt, þetta var bara treint kakó
magnað
ég held að við þurfum svolítið að vera duglega að
ég alvörinni sammála bara heal our inner child
ángríns, því að þá held ég að við séum svona brjótast úr þessum keðjum sem við fengum að þetta á milli
Einmitt.
Sem að sem við þurfum
yep. ekki spurning sko
en segðu mér samt þá, hvernig úlingu varstu?
Ég var sko, ég hef alltaf verið mjög skemmtileg típa, finnst mér og sérstaklega svona hugsa tilbaka, ég bara ótrúlega hress og opin og skapandi og alltaf en svo fylgir það líka alveg að vera þessi að ég hátti ég dúlla sem ég sko að vera bara smá dramatísk og kvatvís og þú veist, stjórnsöm og allt þetta, þú veist þannig, hérna, mér fannst sko menntaskóla ári mín bara, þau eru í svona mann, bara þau í bútum það er svona partur hér sem að geggjar annar partur hér sem ég man ekki neitt
svona
sem að fara í blackout
já, bara svona þoka
já, bara þoka ég man ekki neitt, hvað gerist og svo, þú veist voru vinarslit og svo eignast maður annan vinahóp og ég var bara svona, var út allt, ég átti fullt af vinum, alls konar vinum, hér og þar, var leiklist, var í dansi og svo gerði þetta og svo fara maður að djamúkslega mikið og svo gerðist alls konar. Og hérna, já.
Í hvað skóla varstu?
Ég var í FG, ég
menn það. Ok, geðvegt.
Hann var reyndar bara æði, sko.
Já.
En ég hætti þar alveg í smástund, kom svo aftur, prófa MH í smá, kom aftur
ég
í FG.
Ég líka MH.
Frábær
skóli, en ég, þetta var samt sem íll típu skóli.
Þetta var það, ég upplifa það, að því ég kom líka ekki inn sem busi.
svona OG. Ég
hætti bara svona eitthvað á öðru árið eða eitthvað, ég man ekki.
Já.
Og það var bara, hæ, hérna, ertu búin að finna þér borð? Ég bara, nei, hvað er það?
Já, ég bara, var þann líka.
Ó, þú getur alltaf að setja á bókisamninu.
Ég veit það, það var bara, ég fekk sko boð, við viljum bjóða að vera okkar borði.
Má
ekki bara sitja hér?
Ég var bara, ok, High School Musical, what's
já,
happening?
Já, eða svona Mean Girls,
mean
svona,
girls
hvað var
þarna?
Já, þarna
Plastics
The Plastics, eitthvað Mean Asians, eitthvað
Já, bara The Gym junks
the art freaks það var pínu þannig væp
þetta var alveg þannig og það var alveg bara vinur minn var að hætta í hérna MH og hérna hann bara ég búin að fá leyfi fyrir því að þú fáir mitt sæti þegar ég að
veist hvað það sé ennþá svona
ég veit það ekki alveg
en ég von ekki
nei, ég von ekki en ég held það smá líka norðurkjallari
já
bara don't step a foot in there
ég sko, bara, oh. það versta við að sko, vini mínir áðurinn fór í skólan
já
voru úkstlega mikið þar
já
en ég bara mátti ekki vera þar
nei, mátti ekki vera þar ég þekkt alveg ykkur sem voru að inni það bara, kannski næstari
já
bara, oh, ok ég var að borðið sko fekk að sita borðið sem hétt skinkuborðið Og svo var eitt borðið sem var uppnefnt grasborðið.
Já.
Og ég mátti líka setja þar. Og ég alveg, ó, oh, thanks. Hvað
En þetta var líka svo, ég vissi ekki, ég vissi, nei, örgulega ég vissi, jú, jú, maður hefði séð eitthvað bara í bíómyndum.
Já.
En allt í einu, kem frá segja sér því, og fólk að reykja gras
já, bara
í frímyndum.
Einmitt.
Eða frímynd, í eyðu eða hóttið eitthvað teitir.
Einmitt.
Það var líka svolítið grill.
Þetta var alveg menningusak fyrir mig, sko. Ég svo glær, algjör lilli, sko.
Ég fucking glær.
Ég veit ekki neitt. Og ég var bara, ha, grás?
Já.
Hvað?
Og svo reykti ég grás
já.
og gubbaði og fyrir gráta. Að því á svo hættur.
Já, bara help.
Og hef ekki tekið neitt síðan.
Nei, gott.
Nema áfengi.
Sem Rúring er líka for that, alveg sko.
Mikla, mikið drasl og...
Já, já, það er alveg crap.
Segðu mér, sem fellow ADHD princess, hvernig man að, þú veist, það frábær stundum að vera mati hátíða.
Það það.
En hvernig manageru eða navigatoru alltaf að sletta?
Já,
hvernig navigatoru? Þú veist, svona erfiðu hliðina, þú veist, hvað Hefur ekki þurft að vera alltaf svona process að...
Jú, nefnilega. Mér fannst sko hjálpa mér rosalega mikið að fara í greininguna og greiningaferlið var ákveðin svona...
Valdering.
Já, og bara svona healing af sama tíma. Og hérna, ég eitthvað neginn, þú veist, var alveg með einkenni frá því ég var krakki en það var kannski einkenni endala að pæla í því ég væri með ADHD og því að það var svo oft... sérstaklega back in the day, bara að ég hátíð var svo mikið svona stráka dæmi, hoppaði upp með veggjum og rífa kjaft og eitthvað, já. Og þú veist, ég var alveg stillt í skólanum og eitthvað svona, en samt alveg ofvirka á annan hátt bæði í hausnum og svo líka bara, þú veist, alls konar svona skapandi, þú veist, ég þetta alltaf vera að gera eitthvað, ég var alltaf að föndra og dansa og eitthvað. En í dag, þá, þú veist, ég var farin að vera bara, ok, þetta hái mér alveg svolítið. Bara svona, ég skil ekki, af hverju virkar hausin minn svona en ekki þinn. Bara, hvað þetta, skilur við? Þannig ég ákvað að fara í þessa greiningu. Og ég var sko gaslaði sjálfum mig. Ég bara, ég ekki með hátíð. Ég að fara, bara fara í gegnum þetta prósess hérna og hún bara, nei, þú ert ekki með hátíð. Og, þú veist, ég, við fannst þetta hjálpa ótrúlega mikið og fá líka bara svona, einmitt, einhver tól í hendurnar, bara hvernig, þú veist, að svona greiða úr flækjunum í hausnum.
Einmitt.
Þú veist, eins og bara, ég lifi rosa mikið eftir listum, ég þarf alltaf að skrifa allt neður og því hans gleymi ég öllu. Maður ekki neitt.
Já, og ég spurði hana, sérst, fyrir aðurum við byrjum að taka upp, hún krabbi.
Já.
Þú ert krabbi. Krabbs. Og veistu hvað þú ert í tungl og rísanda?
Herðu, ég búin að gleyma, ég fekk mér eitthvað tíma app og ætla að vera ótrúlega duglega
skoða.
Já.
Ertu með það núna í símanum?
Nei.
Ó, nei.
Ég þarf að fara ykkur fræðslu. En, já, og þú veist, það hjálpa mér alveg. Og líka að vera bara með dagbók eða kalendir, þú veist, skrifa allt.
Þá verð ég að spyrja þig. Finnst þér ekki, yfirþyrmandi að vita hvað þú ert fara að gera mikið en þá er ég að spá,
Jú,
ég
held smá.
Að það, er það
stundum,
já.
Þá er ég alveg bara svona bara það punktur á öllum dögunum í kalendarinu skilur, þá er ég alveg ok en oft er þetta samt ég oft alveg í eitthvað svona flexi þannig ég svona kannski miklu þetta bara fyrir mér
já.
Og kannski ekki að fara að gera eitthvað crazy skilur
nákvæmlega, en mitt vandamál er eins og til þess bara í dag við erum fyrir svona tvö
Já.
Ég ætla bara, mér langaði að geta það fyrir ræktina
já.
Og mér langaði að gera alls konar áður en við myndum hittast bara já. Til þess að því er að fara út á morgun og svona hvað gerðist? Ég lá svona bara eins og ég væri ekki lifandi.
Já, þetta þing.
Þetta þing.
Sko, þessi partur, sorry, á milli 2 og 4, sérstaklega 3. 3 error fyrir mér. Bara ekki beðum að gera neitt klokka 3, það ógeð. Ég bara svona, mér líður þess að ég hef ekki tíma til að gera neitt.
Jöp.
Að því að bíða eftir því sem að gera klokka 3.
Já.
Bara girl, og svo var hann klokka 9 eitthvað.
Þetta þetta alltaf allt, góðu punktur. Við þá því það að við þurfum eiginlega bara að bóka okkur fyrr?
Já, ég held það sko.
Hvað varst að gera í dag, til dæmis?
Ég var í lækni og eitthvað.
Já.
Mér varst það líka perandi að bíða eftir að fara til læknis.
Já. Já, ég meni þetta í alvörni, þú veist, hvað sagði hún, hérna, allavega, hún kom að geggja um punktum helgina.
Já.
Þú veist, ég held að við þurfum svolítið að skoða þetta og sérstaklega sem ég enda að segja, er að það, sem sagt, konur sem að enda í börnóti, áföllum og enda sækja til þeimis heilsu program
Einmitt.
Það búið að sýna að það yfirleitt konur með ógreint ADHD og karlmenn með ógreint PTSD
Einmitt.
Þetta eitthvað sem við verum að fara að skoða
Þetta áhugavert
Þetta ógislega áhugavert
Mjög
En ertu þannig, segjum við að þú ætla svona ég ætla að vera þannig hann áttaði fyrir málið Let's go Ertu, stendur við það?
Ef þetta bara eitthvað svona það sem enginn að bíða því mér.
Ekki neitt.
Það getur alveg bara, nei.
Ó, maður langar svo að vita hvort í tungli og rísanda.
Ó, við þurfum að finna útri.
Þegar ég tungli. Svona djögla, ég tvíbri, veistu
Já.
Hvað fættist?
Klukkan hvað?
Já.
Snemmi morgun, held klukkan 7 eða eitthvað. Hvort eru við 7?
Tvíbri, vaspri og bóðumar. Ég óksla svona flow, ég veit ekki alveg í hvert fót ég stend þess að það margt þar sem að fyrir mér,
já.
En þú veist ég held að þú væri með, þú veist nöyt eða stengið eða meyju í kortuninum það myndi útskýra svo margt
Oh my god, that makes sense
Já
Ég ætla sko, ég að dálita appinu núna því að mér langar að veita þetta,
hvað hérna, sem er Við verum með svona úsli, eða svona við látum við þetta bara á í story og Instagram
eða yep.
Segðu mér, hvað gerir til að peppa þig? Því sem að þekkið sýta kæra og hafi prófað og eru búin að kaupa og eru byrjuð að löðra sá okkur þá getið byrjuð að hlakka til því að núna í mars er frumsýningin á nýju vörunum og við erum að tala glænjar umbúðir er eitthvað sem maður, og meira sem ég veit ekki einu sinni, nógu mikið einu sem ég veit að koma, ég búin að sjá hvað þetta? Ekki umgerðir, heldur ílátin, eða þú veist það sem maður er nýja lukkið og þetta svo flott og ég svo spenntur það svona, ef að þið eruð búin með eitthvað vörur og ætlið að fara að setja nýja pöntun, ég myndi að býja smástund Og ég held líka að því að þið eruð helgaspjalls hlustendur, þá getið þið skilja nýtt 20% afslagkóðan til að fá 20% afslag af nýja sem eiginlega briljant. Það svona go crazy. B-Pro, oh my god. B-Pro nýjasti vinur minn á helgaspjallinu og þau eru með merki sem við þekkjum langflest ef þið eruð algjörar hérna luxus túttur og þegar ekki vænt hvað þeir að setja í ykkur og á ykkur, ekki í ykkur, ekki bara neitt þessu á ykkur. Þá B-Pro til dæmis með Mark & Bain sem við þekkjum þrusu tannverur, ógeislega góðar og með alls konar sérmi og hyaluronik sýru og bara geggjavörur, Skin Regimen sem er náttúrulega bara pervertískar húðvörur, Davines sem að við þekkjum mörgulega flest líka, svona, þetta svona luxusvörnar hérna hárvörnar og á bak við þetta Skin Regimen og Davines og Comfort Zone það bara hérna þau eru bara með svona í Parma og Ítalíu, þau meira þess að rækta eigin innihaldsefni hversu sexy og segir ógsta margt, þau eru með Label M við þekkjum það líka, H.H. Simonsen Beard Monkey Fudge á bpro.is er þið með netverslun þar hægt að versla flest af þessum merkjum. Komfortzone til dæmis fáið þið í ef þið að versla netinu, þá fáið þið til dæmis í hérna, þetta heitir beautybar.is. Það svona, þetta bara, þetta svo mikil, þetta svo mikil gæði að það hálfa væri nóg. Andlits cleansing frá Skin Regimen búin að nota síðan 2018. Það segja bara hvað hann geðveikur. Og enzyme powder sem svona tvöföld hérna hreinsun sem að ég alltaf sem ég tek svona tarnir en bjepro.is skoði, bjepro love you, takk fyrir stuðningin. Hvernig lítur sjálfstalið þetta út? Hvernig lítur hugurnaður út?
Sko. Vá. Þetta geggjöf spurning. Ég sko, ég elska að peppa mig upp með að hérna hlusta tónlist. Mhm. Og hlusta á svona peppandi jákvæðu tónlist.
Eins og hvað?
Ég sko...
Ertu þú veist Beyoncé?
Ég elska Beyoncé, girl. Og hérna...
Ég svona old gay. Ég vil bara það gamla.
Ég elska það líka. Aha. Já, og bara, ég elska alls konar 80s og hérna, og reyndal nýtt ótt líka. Mér veist þannig að nýja, hérna, like with Jungle, veist hvað er, back on 74. Ég bara svona, ég dilla mér með öllum líkamannum, það svo geðvægt.
Hvað heitar því, við getum, sko, málir, ég að sterast, ég veit ekki hvort að...
Kannski mjútast það, nei.
Ég, sko, að því, þú veist, en ef það einhver svona snippet,
já.
Það heitir Jungle...
Back on 74.
Back on, ok, byrju.
Já.
Já, ok. Er þetta nýtt?
Svona, þú veist, þetta svona newly svona viral eða skilur
við. Já, ok, að því ég man, þú veist, mér finnst að vera meira svona, gæti, var þetta ekki kannski bara hvað hann hann að, þú veist, Little Richard eða eitthvað skilur
við. Ángríns, og svo sko hellaður danshópur
Já.
Sem gerði music video við þetta lag. Nei, þetta flottast sem ég veit.
Okay.
Og þau voru okkar að dansa bara on the bridge í gæri eða eitthvað, hvernig það var. Og ég bara svona, ég bara svona ofpeppa svona, já, geðveit
segðu mér frá vinkonuðinum að því mér fann svona það var eitthvað hólsum að fylgjast með bæði stóri hjá þér og á TikTok það var mjög vinsælt á TikTok að það var verið að hópur þinn
það er sætast þar
hvernig svona, ef við tölum bara svona um að þú talar um vinaslit og svona, veist hvernig hefur svona þessi deild af lífinu verið, þannig að þú svona endir með þeim konum í lífinu sem bara eru virkilega til staðar.
Sko, ég með þarna algjörar dúllur, þessar fjórar mínar úr garðabænum. Mm-hmm. Og hérna, og ég hef ekkert eitthvað haldið fast í marga endilega þaðan, en þú veist, auðvitað bara yndislegt fólk sem ég, þú veist, rekst á í lífinu og finnst bara dásanlegt að hitta og bara, þú veist, eiga geggja spjall og eitthvað. En þetta svona my core. Mm-hmm. Og hérna, ein þeirra var sko með mér á leikskóla.
Og Salver.
Agnes heitir hún. Og svo eru það Salver, Matta og Kristína. Og við, hérna, þú veist, kynnumst svona mest í garðaskóla og förum síðan í FG og við erum ekki grúpa við vorum aldrei grúpa og við vorum alltaf bara svona vinkonur svona ein hér í mismunandi hópum sem voru alltaf að sameinast og þú veist hittast og gera eitthvað saman og þú veist ég og Agnes voru líka í mjög tætt grúpu þegar við vorum litlar þannig við fylgdum staðalega svolítið lengi og svo, þú veist, hérna bara fer fólk sínar ein leiðir skilur og þú veist, ekki óvinnir eða neitt þannig þetta bara svona lífið leiðir okkur út allt og svo eitthvað neinn svona, þú veist, fjarar þetta út og svo verðum við vinkonur aftur og svona við erum svona búin að reconnecta svo ótrúlega fallega síðustu ár sem er bara
Ég heyrði bara góða setningu daginn sem var If you want good friends, you need to be a good friend
Einmitt
Og ég fekk svona, af því að mér er svo frábært hvað umræðan hefur vonandi hjálpa mörgum bara á, þú veist, úlingsaldri, bara í öllum aldri. Að því að sko, mér erist oft talað að það þurfa að vera, þú veist, köttaðan út úr lífinu.
Já.
Þú veist, pam, bara eins og sé verið að bara...
Einmitt, bara, nei.
En Jensína, ef þið ekki með hlusta þáttum í Jensinu bara, please, hún sálarfæða í mannslíkama en hún talaði bara afþakka
já
og veist, þarf ekki að vera þetta fokkaðir
já
lífinu.
Og það svo, vá, það geggjaði punktur
já, að afþakka, takk
bara
en takksamt
já.
Og mér finnst þetta að vera svo góður svona punktur að einhvern veginn við erum bara, þú veist við erum ekki heldur gerð til að vera ógæslega góð
Nei.
Vinur vinkona 27 manns
akkurat
skilur
við, akkurat.
27 ammali og 27
akkurat, veist, ég alveg búin að læra þetta í gegnum árunni mitt, veist, þetta var kannski meira viðhorfið þegar maður var yngri
algjörlega, ég má ekki vera vinalítill
já, en ég líka bara svona þú veist, ég bara komið svo ótrúlega víða við í lífinu og bara unnið á svo mörgum stöðum og bara gert alls konar að ég á svo vini út allt og svo alls konar vini sem mér finnst svo ótrúlega fallegt og dýrmætt og bara fólk á öllum aldri sem miklu yngri en ég, bara jafnaldri mínu miklu eldri en ég og ég elska það, finnst það bara þú veist
Getur fara aftur inn í hausuna þess yep. Ég pínu forvitin hann
Já.
Að því að bara líka núna erum við bæði ADHD dullur og Karin Kristjana sem kom ekki á og við gerum svona ADHD þátt.
Já.
Hann fekk svo mikið hlustunum og þetta er einn af þessum þáttum sem er alltaf í hlustunum.
Já,
það er svona einhver hlustar, lætið vita.
Akkurat.
Það er ótrúlega magnað. Það er svona ég held líka bara að...
ADHD er líka bara svo ótrúlega áhugavert. Af því það er svo mismunandi eftir fólki.
Já, og ég hugsaði líka daginn, sko, þú veist, það tala það sé eitthvað svona, það var einhver fagmaður sem var að tala það sé eitthvað svona, þetta er eitthvað röskun og eitthvað vantar eitthvað prótina, ég man ekkert hvað hann sagði. En það eru svona margir með þetta. Og þá hef ég líka spurt mig að því að núna það sem ég er að gera í mín lífi núna er að ég er að taka rosalega mörg skrifa tilbaka. Þess vegna í staðan fyrir að því að ADHD mitt er svo mikið upp í haustnum.
Akkurat.
Með því að fókusa kannski á eitt verkefni eða eitthvað svoleiðis. Þá hægt og rólega leiði mér miklu betur. Hefur þú upplifað þetta
já,
í 100%. Þínu?
Ég upplif líka þetta sko ofvirknin sé rosa mikið í hausnum þó ég sé alveg aktív og svo leis, þá er það ég myndi segja að vera meira í höfðinu heldur en eitthvað svona eitthvað fysiskt sko
að ég hefði gískað örgulega fysiskt, örgulega bara því að þú ert dansari
já,
og
100%
þú veist.
Og þú veist, ég fæ alveg útrásuna mína þar mér fyrst ekki ekki, en ég á líka alveg moment þar sem ég bara, nenni ekki svona reyfa mig eða skilur ég bara einmitt í zombie mode upp í sófa, liggjandi bara í, bara það ekkert að gerast skilur, en hausin bara á milljón.
Já.
Þetta bara crazy.
Hefur fundið einhverja lausn?
Nei. Þetta gerist bara einhvern veginn. Og þú veist, nú hef ég aldrei verið á lyfjum, þannig ég, þú veist, þekki það ekki einu sinni hvernig er að vera bara...
Emmett. Á minni reynslu, þá finnst mér lifið vera, þú veist, ég upplifum í alvörni eins og ég sé víraður.
Já,
sem einmitt. Er eiginlega ekkert heldur tilfningin sem er að sækjast eftir
og það einmitt, þú veist, eins og með lifin það er ekkert allir sem að sem það hendar öllum, sko ég er búin að heyra það nefnilega líka og sumir eru bara á þessu, þú veist, eitthvað hluta árs og svo annan hluta bara án þeirra þannig en þú veist, kannski einn daginn þegar ég kemst á bylista, ding-ding er eitthvað að hlusta, stjók
já, eitthvað sem getur komið hraðar
já, bara, þú veist, kannski eitthvað tíma langar með að prófa þetta, skilur
ég nefnilega hefur þetta bara að spá í venjum
já, einmitt
er þetta góð í venjum
ég er alveg með alls konar venjur
það
er ekkert mjög góðar endilega
segðu
það ég bara svona fæ bara svona þú veist bara eins og með það sem að svona venjulega fólk gerir bara ganga frá reglulega girl, hvað er að gerast ég er bara með dót hér þarna,
já.
Upp á þessu ding og kæristi minna bara, ástin, geturðu aðeins hvað, þú veist, á þessi brúsi verið hér, bara, nei
og það finna við það, að því maður minn líka ekki mati hætti ég finnst þetta ekki alltaf svona frekar lógist og sér þetta ekki
jú.
Allt í sömu köku
jú, og líka, ég er með svo mikið svona skipulagt chaos
já.
Ég veit þar hvar allt er, það já. Er allt í dressli ég veit hvar allt er
svona
aukaherbyggi, svona geimsluherbyggi bara
já. Svona mánikuherfiki.
Já, ég var bara dansbúninga, með flugfræðið dóttir mitt, bara allt, gjafir, bara, you name it, sko. Og hann bara, jæja, nú þurfum við að fara að taka til í aukaherbygginu. Ég bara, akkur, velkomið.
Já. Hvað stjörnumerki? Nei, herri, já, hann fiskur.
Hann fiskur.
En gaman.
Vassmerkin.
Krabbi og fiskur. Þetta verður ekki ógæslega kósi.
Já, ég held það. Hann líka bara, hann sko sem betur fyrir, rosa rólegu maður. Sem ég kannski
ekki þarf alltaf. Í svona...
Jep, hann mjög þólmóður, elsku kallinn.
Við þurfum að gefa fiska mönnum einhverja smá
já.
Orðu.
Já, eiginlega, mér finnst það.
Eins og bara Pétur með, vorum fatamarkað helgina.
Mm.
Þetta líka svona, þó ég hefði gert eitthvað, það sama þegar ég tek til, þá tekur það frá föstudagsmorgni til sunnudagskvöld.
Já, jep.
Á meðan hann getur bara rissa þess af.
Já, emmitt.
Ekki máli.
Og svo get ég líka samtalið svona, gert bara weeks worth of stuff, bara einnig þegi. Þegar maður fer í eitthvað svona hyperfókus, skilur við.
Emmitt. Kannski eftir projektor.
Já, kannski.
Já, en það alveg rétt, það okkar superpower líka.
Já, og þetta nefnilega ofurkraftur. En eins og maður venjur svona, ég bara svona, þessi, ég alltaf með svona stórt veski, þessi geta ekki lítið veski.
Ok, what's in your purse?
Allt í veskinu. Ég þarf að vera með allt með. Það bara ilvatn, peningaveski, lyklar, röfsigur, tyggjó, gloss, varsalvi, airpods, penni, hlæðslutæki.
Næsja mólin sem allt með. Röfsigur. Á Austurlandi segir við móli, sko.
Móli? Það eru ég með svona. Geturðu?
Oh my god, ég ekki sé þetta frá ég var lítið.
Emmett.
Hvar keftir þetta?
Já, apoteki, það var, þetta var keft fyrir mig, fyrir söngakemna.
Já, þetta voru eitthvað svona...
Slímlossandi pillur.
Já, veitir, þetta voru svona rauðir.
Já, svona þrúsikur.
Þrúsikur.
Ógæðslega
gott. Ógæðslega fyndi.
Bilast.
Segðu mér, Anita áfram í áframhaldinu.
Já.
Hvað sérðu fyrir þér? Hvað ætlar að gera við allt saman? Ætlar að fara... Já, ætlar að fara, þú veist, steikja heitu pönnunni sem heit núna, skilurðu?
Ég held það.
Er eitthvað í pípunum?
Já, Nei. Það smá lindó. Og ég að fara að vinna meira tónlist.
Það?
Já.
Okay.
Og hérna, og það verður ógæðsla spennandi. Mjög spennt fyrir því. Og svo ég líka bara að halda áfram með þetta performance unit sem ég með. Mér langar bara svona aðeins að gera meira svona einhverja umgjöri kringum það. Við erum bara með eitthvað svona business bara. Því að nú það svona, einmitt, farið í aukana hjá mér að vera, þú veist, danshöfundur og vera rekrúta dansara á alls konum svona. Þannig ég með nokkuð gig núna lænu upp bara næstu tvær vikunar sem bara ógæðslasmennandi. Og hérna, já, og svo bara að reyna að koma meira framfæri einmitt sem söngkona sem
Og hvernig líður með það, sko, því að íslenski markaðurinn mjög karlmannsdominerandi.
Já, hann það. Það þannig. Og ég held að ég sé með eitthvað svona nýtt í,
sem
mér finnst það svona, þú veist, það fullt af sturlum söngunum minna heima þannig mér finnst alveg boring þegar fólk eitthvað það svo engar konur í eitthvað, jú, víst
sem alveg sturrug
það rugg, en það réttur, þetta Karl Dominar bransi, sko en hérna
en mér finnst líka að þú ert þess að Sigga Ósk þess að nýju,
já.
Þið nýju það mér líður að sé eitthvað svona ný era
já, ég held það nefnilega
fara upp á svona flæða já, yfir
og bara einmitt, þú veist mér erist líka kannski svona kannski smá gat einmitt, eða svona allana einmitt, eitthvað svona pláss fyrir bara svona dans tónlist þar sem einmitt, kona in the front og kannski eitthvað svona eitthvað sem að dansa og syngja sem kannski getur mjög þekkt hérna á Íslandi
bara
en
við sjáum ekki.
Út í heimi
en þetta það sem var svo spennandi við lægjum
já Og mér langar svolítið að svona, halda þessu áfram og þetta ekki, þetta var angul sem ég held ég myndi ekki fara í, skilur. Ég held ég var að fara að vera bara eitthvað svona kósi-kósi sem líka æði. Og ég mun pátu að gera bæði. En þetta svona ég já, mér langar svolítið stefni í þetta, sko. Og ég var með þetta að ræða þetta, þá var eitthvað að hérna, ráða fólk á eitthvað ball eða eitthvað og þau voru með eitthvað svona bara með menn á lista skilur og ég ekki svona, hvað, where are the girls eitthvað, að tjóka, og það var bara ekki svona já, við erum búum að nota þessa og búum að nota þessa og ég heil engin annan sem svona, að gera svona
sem að tala þegar fólk á ballinu getur bara að fara að hoppa á dansa
já, bara svona, emmitt, svona party stemmari,
já, það alveg punktu líka skilur, en mér finnst þetta vera eitthvað sem að svona það þetta sé að byrja og meist það svo Já. Spennandi.
Mjög, mjög spennandi.
Og ég verð að spyrja þig. Eurovision 2022.
Já.
Manstu hvar þú horfðir að það?
Herðu, ég var að taka þátt í söngvakeppninni sem dansari.
2002?
Jep. Þegar þú varst líka.
Með hverju varst dansa?
Solborg og Sunny Nielsen.
Já, en við vorum ekki saman kvöldi.
Nei.
Einmitt. Og það sem við náðum með lengt hittast.
Nei.
Þú veist, við hefum ekki, þó við
hefum... Við hefum ekki dregist ákvort annars, sko.
Ah. Anna. Að því að sko, það sem ég hugsa með þig og ég hugsaði til þín þegar ég sá þig hérna í undanúrslunum. Þú hlýtur að hafa séð, verið að horta á aðalýraskeppnina og svo kemur spann á svið.
Það ég náttúrulega misti vitið.
Já, þú veist, það hlýtur að hafa verið eitthvað Hello. Í þér sem að hefur... Það
já.
Hefur hlýtur að hafa kveiknað eitthvað í þér hana.
Alveg. Vá, ég sko, í dyrkana, Chanel. Hún náttúrulega fabulous. Og ég var alveg bara að horfa á hana, ég ekki að djóka núna, horfa á hana sem innsbó.
Það ekki mjög upplýra? Ekki
endilega atrið, Nei. Skilur við, því ég náttúrulega hana heldur ekki atrið. En bara svona, bara feelingurinn, skilur við, og bara þessi gella og bara, hún svo, Já, honey.
Að því að sko...
Hún rosalega, sko.
Ég get ennþá horta á þetta.
Ég líka.
Og eiginlega bara svona grenja.
Jep, ég líka.
Hvernig gatum þetta?
Ói, hún svo sexy og
Nú
ertu
búin að gera þetta. Þú veist, syngja, dansa, þú veist þetta, ég veit ekki hvað þessi satt ekki, en það hlýtur og erfið en það lítur útrúið að vera.
Sko, já, ég á alveg mjög auðvelt með að, þú veist, dansa og bara, með mikið sprengikraft sem er bara gegja, en að því, að, þú veist, að syngja og dansa sama tíma, þó ég var ekkert að dansa fullu en talaði í atriðinu, skilur við, en þetta svona lag, það sem ekki eitthvað svona mikið að pásum, það bara svona, eins og löngsetning með einhver punkti, skilur við, það svona það sem var held í mest krefindi við að dansa og syngja, maður var svona grasping for air.
Já, þú meinar. Já, þegar þú ferð þarna inn í búrið, það svolítið háttað, ekki?
Já, jú, einmitt.
Já.
Já, og þá var maður líka búin að vera
dansa.
Að gera allt.
En langa, sorry, nú er ég bara eitthvað svona lifi gegnum þig.
Please. Vist,
er þetta ekki, vist, ímyndað er að gera meira á þessu og það gengur vel. Er þetta ekki í rauninni bara besta sem að geti komið fyrir?
Jú, ég fæ alveg kýtt bara.
Það ekki?
Jú. Ráðið mig, ég skal koma að syngja og dansa fyrir ykkur.
Angrýns. En þess að þú ert núna að fara í þetta og halda áfram.
Jeps.
Þú mátt að segja mig ykkur mást að vinna.
Alls konar. Kemur ljós.
Nei, bara að vera undir hennar, þó að sé undir einni fjöður hjá henni.
Please, bara mother me.
Já.
Í alvöru.
Hún en er, svo þess að fyndi, hún er alveg, hún orðin þrítið ekki?
Hún er 93 model, já.
Já, sem svo fyndið því að þegar ég kynst henni, þá var hún bara svona gett lítil, ógæslega hæfileika rík.
Já.
Einhver svona algjört force of nature. Og það alveg rétt, hún bara orðin svona in a mother, sko. Hún yep. svona næstu ykkur svona RuPaul.
Ég alveg þar, ég mynd, I would live in her house, sko. Já. Ekki spurning.
Ok, hvað besta ráð sem hún fengið enda? What do you live by?
Vá. Ógæslega erfi spurning.
Hvað færir í morgumat?
Bara, þú veist, ekki eitthvað umjulegt djók.
Ok, áttir ráðið.
Ráð. Það var, hoppiti, það var eitthvað geggja sem eitthvað sagði við mig. Basically, já. Þú veist, basically bara við erum á jörðinni og súmum svo út, bara bara í gamekorti eða eitthvað skilur við. Jörðin er einn punktur í alheiminum. Hvað ertu að ofhugsa, kona? Hættu?
Það var hún, hérna Lilja Sif hjá Hilsjör, hún sagði þetta með líka og hún sagði, þú veist, bara í heilunum okkur eru fleiri, ég man ekkert hvað orðið var.
Nei.
Einhverja stöðu var eitthvað heila tengt, heila frumur eða eitthvað sem eru, þú veist, eru með fleiri af því í heilunum okkur en í öllu sólkerfinu. Og þá fekk ég bara svona, oh my god, svona, bara við erum alheimurinn, þú veist.
Já.
Þetta svona setningin, þú veist, you're not just a drop in the ocean, you're the whole ocean in one drop.
Oh my god, það þetta frábært.
Já. að leyfa sér að tappa inn í þetta.
Akkurat.
Í staðinn fyrir að vera alltaf, ég alltaf bara svo ógæslega ómerkilegur inn í einhverju, einhverjum sandkorn á öllu strönd og öllu myndur öllu saman með bla bla bla, svo veist, þessi. Leyfi bara vera.
Það fucking geggjast.
Það geðvegt.
Oh my god, ég ætla að nota þetta.
Og hvað ætlarinn, hvernig ætlar að hérna, þetta náttúrulega eins og við tölum það árunni byrjum, þetta náttúrulega ógæðislega flókin Eurovision.
Já, virkilega.
Eurovision.
Bara svona aðstæður, já, bara tímar til að vera að, þú veist, eitthvað að hrærast í þessu.
Og var þetta hérna, það sem, eina sem ég langa að vita að þú veist, var ykkur, var, að því að ég sagði frá byrjun.
Já.
Þið komist inn í september.
Og ég held að, þú veist, einhverjar hafi komist verið inni bara miklu fyrr, sko.
Já.
Bara snemmi sumar að eitthvað.
Og það svona, þú veist, það hefði alltaf bara verið í fullkonum heimi, hefði til dæmis bara þessi lög verið á næsta ári.
Já,
þú
veist,
upp á bara, þetta er bara búið að vera svo ógæslega þungt.
Akkurat.
Og eflaust var þetta ekki líka bara ógæslega þungt fyrir ykkur að vera í þessar stöðu.
Mjög, og ekki þú veist til að setja okkur sem einhver fórnalömb, sko, sem við erum ekki. En auðvitað var þetta það, þetta var það. Og þú veist, allar tilfinningarnar og bara hugsanir fram og tilbaka og við fundum alveg mjög mikið saman, sko.
Hópurinn.
Já.
Já, af því ég fór að hugsa hvort að rúfa, því að náttúrulega ákallið var náttúrulega bara á rúf, það var ekki á keppendur.
Akkurat. Og við fundum líka með rúf og bara alls konar. Það var bara fullt af hugmyndum velt fram og bara þetta var rætt alveg í þaula sko.
Ekki bara næstu léttir að þurfa ekki að sita þegar nú er ný svona, hvað heitir þetta, nú er bara komið nýtt.
Já.
Hvað heitir þetta, bara
það er bara
crazy.
Mikið svona eldfim umræði gangi núna líka sko.
Sem bara blossa upp í kjölfari.
Já. Og var alveg einmitt mikil, þú veist, í aðdraganda keppninnar, áður en að við vorum tilkynnt líka.
Já, einmitt.
Þannig þetta búið að vera.
Og þú máttir ekki segja neitt.
Nei, ég gat ekki gert það. Og hérna.
Ertu mamma og pappa stelpa?
Ég eiginlega bara hvorugt.
Oh.
Bara sjálfstæk. Nei, jók.
En þess að þú gast ekki sagt farið til bara.
Jú, bara, sko, ég var búin að segja fjölskyldunum minni frá þessu. Okay. Jó, þau voru alveg.
Það gott þess ekki bróðin, ég hefði örgulega. Ég er fucking kvatvís, ég er bara loose cannon. en bara til hamingju, ertu að grínast,
þú varst
gjörsamlega stórg, ertu búin að horfa á atriðið upp á nýtt?
Herði, ég er búin að horfa það.
Var það ekki líka kekk?
Var geggjað, váká gaman.
Er þetta ekki smá svona, er þetta ég?
Jú, ég bara, hvað fólk er þetta?
Já.
What are you doing? What?
En það sem ég veit bara svona fyrst að fram segja við þig, er bara gefðu okkur meira af þér af því að þú ert í alvörinni svo geggjur.
Ég meta svo mikils í alvöru, bara takk.
Og bara haldi áfram að brosa til okkar yrstiga því að we appreciate it.
Ég mun gera það.
Allir, já bara, oh my god, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Og sé, ég mun finna það einhvers staðar aftur og
vinga
til að tala um mig.
Yeah, baby.
Hérna, Anita Rose TH. Á Instagram.
Yeps.
Anita Rose TH á Instagram.
Not to be confused with Guðin TH.
Emmitt. Ertu eitthvað tengd honum?
Nei.
Þeir eru samt með sama eftirnafn en það svo þær. Hérna, gefið henni follow, fylgist með peppið okkar konu. Ég segi bara ef að þjóðumorðið er hætt á næsta ári, þá hveti ég til þess að mæta aftur.
Já.
Free Gaza.
Já.
Seed & Care, Ice Herbs & Netto. Og Sleepy, love you so much. Takk fyrir að og B-Pro núna þeir eru ný þá þið viti B-Pro, love you very, very much. Það var hringið mig. Heyrjumst næst og viljum að sé að bæja saman tíma. Eitt fyrir að
bye.